Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2025-nji ýylyň 29-njy oktýabr hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Ahal vilayatynda güýçli ýel turup, ýeratly ýerleri we ekin meýdanlaryny tozan basdy. Aşgabatyň esasy awtobus duralgalary şäheriň merkezinden çetine göçürilip, ýaşaýjylar üçin oňaýsyzlyk göretdi. Ukrainada kurşta ölenlerin arasında yüzlerce merkezi Azeriyenin bardığı çak edilir ve belik maglumatları dinlertiniz. Programımızın esası bölümüne geçmeden odal teyzelikler dinleyen oların mazmunu bilen sizi men güzel Hudaýberdiýew atamşedýärin. Birleşen Milletler Guramasının 27 oktyabrda Çaveden derinewinde ortiýetin güýçleriniň Ukrainadaky front liniýasynyň golaýynda ýaşaýan raýatlary öýlerinden goma üçin dronlary ulananlygy, olaryň ýerinden kameralar bilen ýerlanlygy we gaçyp atalgy gözlendire hüjüm edenligi anyklandy. Şu hepde Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna hödürlenmeli bu hatabatda hüjümleriň ýylatyň zor bilen göçürilmegine deňdigi we adamzady garşy jinayetdigi aýdylýar. Ukraina boýunça gararsyz halkara derinew komissiýasy dron hücumlarının gün orta Ukrayna'nın 3 tevtinde front liniyatının golayında ve Dnieper deryatının anırsında Rus güçleri tarafından rayetleri öylerinden kovma uçin bir yıldan govrak vaktin devamında amala sırlayanlığını məlim etdi. Rus hakimiyetleri dron hücumlarını şeylehem deportasiyalar ve göçürmeler arkali Ukrayna rayetlerini yaşayan yerlerinden kovma uçin çareleri iyidigderli utxoşturdular deyilip derinevdaydilyar. Xasavut pidalar, şayetler, komik işareleri, yerli hakimiyetler ve yüzlerçe tasdiklenen internet videoları bilen birlikte 226 adam bilen geçirilen söhbetdeşliklerin neticelerini esaslanýar. Kazakstanyň Milli Howpsuzlyk Komiteti ýurdun iň uly şäheri Almatada terrorçylykly hüjümiň öňüniň alınanlygyny habar berdi. Agentlik hüjüm taýýarlygyna daşary ýurt raýatlarynyň gatnaşanlygyny öňe sürýär. 2025-nji ýylyň sentýabr aýynda Almatada taýýarlyk tapgyrynda 5 daşary ýurt raýaty tarapyndan meýilleşdirilen terrorçylykly hüjümiň öňe alyndy. Olaryň hemmesi tutsak edildi we derňew işleri alınıp barlýar diýip Milli Howpsuzlyk Komitetiniň metbuat gullugy habar berdi. Başga maglumat berilmedi. Howpsuzlyk gullugynyň maglumatyna görä 2025-nji ýylyň sentýabr we oktýabr aýlarynda 8 gazak raýaty terrorçylygy wagt etmekde şüphelenip jinayet işleriniň çäginde tutsak edildi. Bu döwürde alda adam terrorçylykly we ekstremist jinayetlerde günäli tapyldy. Milli Howpsuzlyk Komitetiniň maglumatyna görä ýylyň başyndan beri 89 adam, olaryň 6-sy daşary ýurtlular şeýle jinayetler sebäpli sud edilipdir. Lukoil kampaniýasynyň web sahypasynda çap edilen beýanata görä kampaniýa we onuň bölümlerine garşy käbir ýurtlaryň çäklendirme çärelerini giýirmegi sebäpli Lukoil halkara aktivleriniň potensial satyn alyjylarynyň tekliplerini gözden geçirip başlapdyr. 22 oktýabrda Birleşen Ştatlar ortiýetin Lukoil we Rosneft kampaniýalaryna garşy sanksiýalar giýirdi. Birleşen Ştatlaryň gazna ministrligi esasy Rosneft öndürijileri babatyndaky bu çäklendirmeleriň ortiýetin Ukrainadaky uruşyny bes etmäge gönüktürilen paraqaçylyk prosesine çynlykka ygrarly däldigi sebäpli girdilenligini habar berdi. Lukoil we Rosneft kompaniýalary bilen birlikde sanawy geologiýa gözlekleri, newit we gaz önümçiligi ýataklary dolandyrmak we logistika bilen meşgullanýan goşmaça kärhanalary hem girdi. Reuters agentliginiň habaryna görä mundan soň Hitay Rosneftini satyn almagyny togtatdy. Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew jinayet kodeksine girdilen üýtgetmelere gol çekdi. Olara laýyklykda 18 ýaşyna ýetmedik we jazasyny çeken raýatlar aýratyn agyr ýa-da gaýtalanan jinayetler edilmedik ýagdaýynda sud edilen hasaplanmaz. Düzedişlere layıklıkta Cinayet Kodeksinin 77. maddesi yaşaktaki düzgün bilen doldurulyar. 18 yaşına yetmezden ön eden cinayet üçin cezatını çeken adam ağır cinayetler etmedik olsa ya da 18 yaşına yetmezden ön teze bilkaslayın cinayet etmedik halatında sud edilmedik hasaplanyar deyilyar. Bundan başka da kemilik yaşına yetmedikler üçin azatlığı çeklendirmenin ve türme tutsaklığının en pes möhlötünü 6 aydan 1 aya çenli azalyar. Özbekistanlı senatörlerin ön belläp geçiş Şeýle kanun kämilik ýaşyna ýetmediklerin jinayet tagmasy bolmazdan durmuşyny dowam etdirmegine mümkinçilik bermäge gönükdirilýär. Bu bolsa olaryň sosial taýdan uygunlaşmagyna ýardym bermelidir. Resmi statistika görä 2023-nji ýylda Özbegistanda 1911 kämilik ýaşyna ýetmedik çağı, 2024-nji ýylda bolsa 2214 çağı jinayet jogapkärçiligine çekildi. Olaryň 1238-si jemgyýetçilik üçin uly howp döretmeýän jinayetler 855-si bolsa ýeňil jinayetler üçin sud edilýär.